Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Ազգային ժողովի կրթության և գիտության հանձնաժողովը հավանություն տվեց կրթական ոլորտի օրենսդրական փոփոխություններին, դրանք ճանապարհ են բացում Հայաստանում օտարալեզու դպրոցներ բացելու համար։ Դատարանի որոշմամբ կալանավորվել է Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ 19-ամյա Դավիթ Քիրամիջյանը։ Դատարանը մերժեց 2008-ի մարտի 1-ին Չերյոմուխայից սպանվածների հարազատների հայցը ընդդեմ դատախազության և հատուկ քնչական ծառայության։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Կներկայացնենք հետաքրքիր հաղորդումներ Հայաստանի տնտեսության, զբոսաշրջության, մշակութային կյանքի մասին, կկարդանք այսօրվա թերթերի ուշագրավ հրապարակումները։ Այս ամենը կլսեք առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, հիմա Հեղինե Բունյատյանը ներկայացնում է օրվա լուրերը։
Այսօր առավոտյան Ստամբուլի իր տանը մահացած է հայտնաբերվել հրանդինքի ընտանիքի փաստաբաններից մեկը, ազգությամբ թուրք, 40-ամյա Հաքան Քարադաղը։ Նրա դին գտել են կախված վիճակում, նախնական վարկածի համաձայն փաստաբանը ինքնասպան է եղել, ինչը սակայն հարազատները կասկածի տակ են առնում։ Թուրքական պարբերականները միաժամանակ հիշեցնում են, որ Քարադաղը դատական վերջին նիստի ժամանակ բանավիճել էր դինքի սպանության մեջ մեղադրվող ազգայնական Օգյուն Սամաստի հետ։ Մանրամասները այս եթերաժամին մոլորակ ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների նախագահը ողբերգ ականևորակել Գազայի հատված մարդասիրական օգնություն փոխադրող նավերի վրա շաբաթվա սկզբին Իսրայելի կողմից կատարված հարձակումը, որի արդյունքում զոհվեց 9 մարդ, հիմնականում թուրքեր։ Այս միջադեպը ցույց է տալիս, որ Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության գոտում առկա ստատուս քվոն անկայուն է, ուստի կողմերը պետք է քայլեր ձեռնարկեն խաղաղ գործընթացը առաջ տանելու համար, հայտարարել է Բարակ Օբաման։ Վերջինս միաժամանակ խուսափել է քննադատել Իսրայելին ընդգծելով պաշտոնական Թել Ավիվը օրինական մտահոգություններ ունի իր անվտանգության վերաբերյալ, մյուս կողմից միջադեպի հետ կապված բոլոր փաստերը դեռևս ուսումնասիրված չեն։ Ստամբուլում այսօր հազարավոր թուրքեր հակա-իսրայելական բողոքի ցույց են անցկացրել, մինչ այդ երկրի փոխվարչապետ Բյուլեն Տարինջը հայտարարել է, թե պաշտոնական Անկարան մտադիր է նվազագույնի հասցնել հարաբերությունները Իսրայելի հետ տնտեսական և պաշտպանական ոլորտներում։ Համագործակցության հետագա խորացումը կսառեցվի, առկա կապերը կսահմանափակվեն, ընդգծել է փոխվարչապետը։ Արևմտյան գործակալությունները ընդգծում են, որ պաշտպանության և ռազմական ոլորտներում իրականացվող համագործակցությունը թուրք-իսրայելական դաշինքի շարժիչ ուժն էր համարվում։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը սպառնացել է խիստ միջոցներ կիրառել ընդդիմադիր ակտիվիստների նկատմամբ, եթե վերջիններս ողոքի ցույց անցկացնեն հունիսի 12-ին, անցած տարի տեղի ունեցած վիճահարույց նախագահական ընտրությունների մեկամյակին։ Նրանք, ովքեր փորձում են ստվերել Իրանի վարկը, կհեռացվեն քաղաքական ասպարեզից, հայտարարել է Ահմադինեջադը։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում Իրանի իշխանությունները որևէ անգամ չեն արտունել ընդդիմության ողոքի ցույցերը։ Հետընտրական զարգացումների ավելի քան 80 մասնակիցներ այժմ էլ գտնվում են բանտերում, մի քանիսին դատարանը մահվան է դատապարտել։ Աղվանստանի ավելի քան 1500 ավականիների ժողովը խաղաղության ջիրգան այսօր երրորդ համաժողովի արդյունքում որոշել է բանակցություններ սկսել թալիբների հետ երկրում խաղաղություն հաստատելու շուրջ։ Առաջարկը, որը ավականիներին ներկայացրել էր նախագահ Համիդ Քարզեյը, նախատեսում է ներում շնորել բոլոր այն գրուհայիններին, որոնք պատրաստակամություն կհայտնեն վայր դնել զանգերը, ինչպես նաև նրանց դրամական օգնություն և աշխատանքի հնարավորություն տրամադրել։ Թալիբները հրաժարվել էին համաժողովին մասնակցելու առաջարկից, 2 օր առաջ էլ փորձել էին հարձակում գործել դրա մասնակիցների վրա։ Ճապոնիայում խորհրդարանը նոր վարչապետ է ընտրել, կառավարության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնել է իշխող դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Նաոտո Քանը։ Վերջինս հայտարարել է, որ իր կառավարության առաջնահերթություններն են լինելու տնտեսության վերածնունդն ու Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների սերտացումը։ Հիշեցնենք, նախկին վարչապետը Յոկո Հատոյաման չորեքշաբթի ինքնակամ հրաժարական ներկայացրեց իր ղեկավարած սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության վարկանիշի անկման և մի շարք նախընտրական խոստումներ չկատարելու պատճառով։ Հայարակելական եկեղեցու Միացյալ Նահանգների արևմտյան թեմը դատական հայց է ներկայացրել Լոս Անջելեսի Փոլ Գետի թանգարանի դեմ, պահանջելով վերադարձնել 13-րդ դարի հայերեն աստվածաշնչից պոկված 7 էջերը։ Եկեղեցին պնդում է, որ միջնադարյան հայ մանրանկարիչ Թորոս Ռոսնինի պատկերազարդած էջերը անհետացել են 1947 կամ 48 թվականներին, դրանք գողացողի անձը այդպես էլ չի պարզվել։ Սա պատմական ինքնության և հայկական մշակույթի պահպանման հարց է, կարևոր է, որպեսզի բոլորը դա հասկանան, ասել է արևմտյան թեմի խորհրդի անդամ Լևոն Կիրակոսյանը։ Թանգարանի խոսնակ Associated Press-ի հաղորդմամբ հայցը անհիմն է որակել, նշելով, որ Զեյթունի ավետարան հայտնի ձեռագրի մաս կազմող այդ էջերը թանգարանը ձեռք է բերել օրինական ճանապարով անանուն մասնավոր կոլեկցիոներից։ Զեյթունի ավետարանը ներկայումս պահպանվում է Երևանի Մատենադարանում։ ՖԻՖԱ-ի նախագահ Յոզեֆ Բլատերը այսօր պաշտոնապես Հարավաֆրիկյան Հանրապետության փոխնախագահ Գգալե Մագմոտլանտեին է փոխանցել ֆուտբոլի աշխարհի գավաթը։ Առաջնության մեկնարկից ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ ընդունելով այն, Մոտլանտեն շրջադարձային է որակել Աֆրիկայում անցկացվելիք մրցաշարը։ Նախորդին ՖԻՖԱ-ի նախագահը հանդիպել է նաև Նելսոն Մանդելայի հետ, ով ցանկություն է հայտնել ներկա գտնվել աշխարհի առաջնության բացմանը։ Եվ վերջում մեկ լուր նախագահի Մամլո Գրասենյակից 3 նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրամանագիր է ստորագրել Վահե Գաբրելյանին մեծ Բրիտանիա և Սենիլանդիայի Միացյալ Թագավորությունում Հայաստանի դեսպանի պարտականություններից ազատելու մասին։ Կապրելյանն այդ պաշտոնը զբաղեցնում էր 2003 թվականից, մինչ այդ երկրի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մամուլի քարտուղարն էր։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր ազգային ժողովի կրթության և գիտության հանձնաժողովը քննարկել է հանրակրթության մասին, լեզվի մասին օրենքներում փոփոխություններ կատարելու հարցը։ Եթե այս փոփոխությունները կատարվեն, ապա Հայաստանում հնարավոր կլինի օտարալեզու դպրոցներ բացել։ Հիմա գործող օրենքը դա արգելում է։ Օտարալեզու դպրոցներ բացելու նախաձեռնությամբ հանդես են եկել իշխանությունները։ Կրթության նախարարը, հանրապետական կուսակցության անդամ Արմեն Աշոտյանը պաշտպանում է այս ծրագիրը։ Այս հարցի շուրջ մեծ աղմուկ է բարձրացել, շատ սուր քննադատություններ են հնչել, սակայն իշխանությունները այդ գաղափարից չհրաժարվեցին։ Եվ այսօր հարցը քննարկվել է ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովում։ Լսենք, թե ինչ ընթացք է այն ունեցել։ Խորհրդարանից Կարինե Քալանթարյանի հաղորդումը։
4 ժամ քննարկելուց և հիմնականում բացասական տեսակետներ հայտնելուց հետո կրթության, գիտության խորհրդարանական մշտական հանձնաժողովը ի վերջո դրական գնահատական տվեց կառավարության առաջարկած լեզվի, ինչպես նաև հանրակրթության մասին օրենքներում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու նախագծին։ Այսինքն, հաջորդ շաբաթվա սկզբից մեկնարկող քառորդյա նիստերում օրինագիծը քննարկվելու է առաջին ընթերցմամբ։ Դատելով այսօրվա քվեարկության արդյունքներից կարելի է կանխատեսել, որ այն կընդունվի։ Իսկ այսօր նախագծին կողմ էին բացառապես հանրապետական խմբակցության անդամ պատգամավորները, դեմ էին դաշնակցություն, ժառանգություն և բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների ներկայացուցիչները։ Օրինակ, երկեխմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը չէր մասնակցում քվեարկությանը, ով ըստ էության կողմ էր կառավարության առաջարկած սկզբունքին՝ բացառությամբ մեկ դրույթի։
Ես մտահոգ եմ, որ միայն ավագ դպրոցում լինի։ Եթե մենք այս օրենքի նախագիծը ընդունում ենք, ապա մենք պետք է աջակցենք, որ կրթությունը լիարժեք լինի։
Ներկայացված նախագծով առաջարկվում է, որ օտար լեզուներով ոչ պետական դպրոցներ կարող են լինել միջին և ավագ, այսինքն 5-ից 12-րդ դասարանների համար։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը հակառակ տեսակետն է պնդում։ Նաիրա Զորաբյանի փոխանցմամբ հարցը քննարկվել է իրենց խմբակցությունում։
Մեզ համար ընդունելի կլինի նախագիծը միայն այն դեպքում, երբ որ նման ուսուցում սահմանվի բացառապես ավագ դպրոցներում, և մենք առաջարկում ենք նաև ավագ դպրոցներում հստակ բալանսավորում, որքան լինելու են օտարալեզու կրթությամբ ավագ դպրոցներ, նույնքան չափով էլ պիտի լինեն խորացված հայագիտական թեկումով ավագ դպրոցներ։
Կառավարության նախաձեռնությանը առանց վերապահումների դեմ էր դաշնակցություն խմբակցությունը։ Չնայած նրանց համար էլ ընդունելի չէ օրենքի շուրջ քննարկումների ընթացքում անհանդուրժողական վերաբերմունքը, խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանի պարզաբանմամբ.
Այսինքն դավաճանության մասին խոսել այն մասին, որ ռուսական կրթության մարդիկ, այսինքն Հայաստանի հին ինտելիգենցիան հայկական մտածելակերպ չունեն, Ղարաբաղում չեն կռվել, լավը չեն, հայ չեն եւ այլն, սա ապուշություն ու հանցագործություն, նման բաներ անել չի կարելի ուղղակի, որովհետեւ բոլոր նրանք, ովքեր մտահոգ են, որ այս օրենքը կարող է պարակտում մտցնել մեր հասարակության մեջ, արդեն մտցրել են, հլո օրենքը չընդունված, եւ սա բոլորովին ընդունելի չի։
Իդեպ այսօր առավոտյան, երբ դեռ չէր սկսվել օրինագծի քննարկումը, մշտական հանձնաժողովում խորհրդարանի ծառայողական մուտքի մոտ բողոքի ակցիային անցկացնում «Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը» նախաձեռնող խմբի անդամները։ Ցուցարարները իրենց հետ բերել էին «Լեզուն գույք չէ պարտքի դիմաց», «Ազգադավ օրինագիծը հանել անդարձ» բովանդակությամբ, ինչպես նաև կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի հրաժարականը պահանջող ցուցապաստառներ։ Եթե փոխում ես լեզուն, փոխվում է նաև ազգը։ Խնդիրն այստեղ դպրոցների քանակը չէ, լրագրողներին ասում էր նախաձեռնող խմբի անդամ ճարտարապետ Ռուբեն Թարումյանը։
Խնդիրը տվյալ դեպքում դպրոցների քանակը չէ։ Եթե մենք թույլ ենք տալիս գոնե մեկ դպրոցի բացումը, ապա շղթայական ռեակցիայով դա բերում է նրան, որ երկրորդ դպրոցն է առաջանում, հետո երրորդը, չորրորդ։
Մենք պայքարելու ենք մինչև վերջ։ Այս տարբերակը չի կարող ընդունվել։ Մենք դեմ ենք օրենքներում որևէ արմատական փոփոխություն և հանրակրթության օրենքում և լեզվի մասին օրենքում, որտեղ կարծում ենք, որ այդ օրենքները մեր ազգային ինքնության կարևոր բաստիոններն են։
Խորհրդարանական մշտական հանձնաժողովում քննարկվող օրինագծերով առաջարկվում է, որ օտարալեզու դպրոցներում դասաժամերի 1/3-ը պարտադիր պետք է հայերենով լինի, Հայաստանի եւ հայության մասին։ Օտարալեզու դպրոցները լինելու են միայն մասնավոր, բայց պետության վերահսկողության ներքո։ Ընդհանուր առմամբ թույլատրվելու է ողջ հանրապետությունում բացել 15 դպրոց, 8-ը Երևանում, 7-ը մարզերում։ Ինչ սկզբունքով է որոշվել այս բաժանումը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին կրթության գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը պարզաբանեց, թե օտարալեզու դպրոցների թիվը կազմելու է հանրապետությունում գործող բոլոր դպրոցների 1%-ը։
1%-ը դա 1453 դպրոցների առկայության դեպքում 15-ն է։
Իսկ ինչու 8-ը Երևանում և 7-ը մարզերում։
Համամասնությունը մենք առաջարկել ենք ելնելով մի քանի դրույթներից, համադրելով մի քանի խնդիրներ, նախ և առաջ դա աշակերտների թվի հետ կապված խնդիրներն են, երկրորդը իհարկե այն միջավայրի խնդիրներն են, որտեղ պետք է իրականացվեն ներդրումներ, տնտեսակ բիզնես միջավայրի հետ կապված և գրավչության հետ կապված, և առաջարկել ենք այդ աշխումը, որը ըստ մեզ արտացոլում է ամբողջ այդ բազմաբաղադրիչ մեր մոտեցումների վերջնական արդյունքը լավագույնն է։
Տեսակետներ են հնչում նաև, որ այս նախաձեռնությունը արտաքին ուժերի պարտադրանքով է կատարվում։
Ես վստահ եմ, որ մեզ դրսից են պարտադրում նման օրենքի ընդունումը։
Նախարար Աշոտյանը կտրականապես հերքեց։ Այդ դեպքում որն է նպատակը նման նախաձեռնության։ Հնչեց հետևյալ հիմնավորումը, թե գործող օրենսդրությունը հնարավորություն չի տալիս միջազգային ծրագրերով դպրոցներ բացել։ Ավելին, գործում են միջազգային դպրոցներ, սակայն դրանք արտոնագիր չեն ստանում, ուստի և ապօրինի են։ Օրինակ,
Quality International School տարիներ շարունակ գործում է, ապօրինի գործող դպրոց է, վաղուց է գործել այդ դպրոցը։ Այդ դպրոցը լիցենզավորված չէ, այդ դպրոցը չի ճանաչվում մեր պետության կողմից որպես ուսումնական հաստատություն։ Այդ դպրոցը միջազգային դպրոցական ցանցերից դպրոցներից մեկն է, և այդ դպրոցը չի կարող գործող օրենսդրությամբ օրինականացվել։ Փորձ արվեց միջազգային պայմանագրով օրինականացնել այդ դպրոցի գոյությունը, նույնպես չհաջողվեց։
Եվ սա ըստ նախարար Աշոտյանի օրենքից դուրս գործող միակ դպրոցը չէ։ Բացի դրանից կան նաև այլ ծրագրեր, այլ դպրոցներ միջազգային, որոնք ցանկություն ունեն Հայաստանում ևս գործելու, կան նաև մասնավոր ներդրողներ, ովքեր ցանկանում են Հայաստանում օտարալեզու դպրոց բացել, ինչպես օրինակ Դիլիջանի միջազգային դպրոցն է։ Այսինքն կա խնդիր և…
Խնդիրը պետք է լուծվի, և այստեղ որևէ ազգադավություն, օտարամոլություն, այլ բաներ քննել, ուղղակի, եթե միամտաբար ենք անում, ուրեմն անենք, եթե չարամտորեն ենք անում, շատ ավելի վատ որ։
Իդեպ օտարալեզու այս դպրոցները լինելու են տարբեր լեզուներով, կառավարությունը հատուկ սահմանափակում է նախատեսում հավասարակշռությունը պահպանելու համար։ Այդուհանդերձ, օրինագիծը հաջորդ շաբաթվա քննարկումներից և առաջին ընթերցմամբ ընդունելուց հետո հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Դավթյանի վստահեցմամբ կշարունակվեն քննարկումներն ու լսումները մինչև երկրորդ ընթերցման դնելը։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ ազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստ 19-ամյա Դավիթ Քիրամիջյանը կալանավորվել է։ Վերջին օրերին ոստիկանությունը շրջափակել էր Ազատության հրապարակ, անդիմության ակտիվիստերին չէին թողնում հրապարակ մտնել, լեզվակռիվ հերմշտոց էր տեղի ունեցել։ Ոստիկանները և նրանց օգնող քաղաքացիական հագուստներով ինչ-որ երիտասարդներ մարդիկ էին բռնում և ավտոմեքենաներով տանում ոստիկանական բաժին։ Հայկական ժամանակ թերթի լրագրող Անի Գևորքյանին և նրա եղբորը Սարգսին 3-3-ական բաց թողեցին, բայց Դավիթ Քիրամիջյանին դատարանը որոշեց պահել կալանքի տակ։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կենտրոն և Նորք Մարաշամայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը շուրջ 5 ժամ շարունակված փակ նիստում 3-3-ական բավարարեց հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը և ընդդիմադիր ակտիվիստ Դավիթ Քիրամիջյանը կալանավորվեց։ Մայիսի 31-ին Ազատության հրապարակի շրջակայքից բերման ենթարկված երիտասարդի նկատմամբ երկամսյա կալանքը ընտրվեց որպես խափանման միջոց։ Դավիթ Քիրամիջյանը մեղադրվում է մի խումբ անձանց կողմից կատարված խուլիգանության մեջ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետի հատկանիշ Առավելագույն պատճաչապը 5 տարվա ազատազրկումն է։ Նրա փաստաբան Լուսինե Սահակյանը մեզ հետ հարցազրույցում նշեց, որ նույնիսկ իրենց փաստաբանների համար անհասկանալի է, թե ինչու են Քիրամիջյանին մեղադրում խուլիգանության մեջ։
Դատարանում որևէ կերպ չապացուցվեց նույնիսկ, որ նա որևէ գործողություն անօրինական կատարել է։ Այսինքն, զուտ քննիչի դատողություններն են այն մասին, որ խուլիգանություն է կատարել Դավիթ Քիրամիջյանը, ընդ որում այդ խուլիգանությունը որևէ կերպ ոչ մեղադրանքով, ոչ որևէ այլ փաստաթղթով։ Մենք այդպես էլ չհասկացանք, թե ինչումն է նա վերջին հաշվով մեղադրվում և նրա գործողություններն ինչպիսին են կոնկրետ եղել, որը կարող է որակվել որպես խուլիգանություն։
Դավիթ Քիրամիջյանը, հիշեցնենք, զրպակալվեց այն օրը, երբ ոստիկաններն արգելում էին ազատության հրապարակ ընդդիմադիրների մուտքը, ինչն ուղեկցվում էր միջադեպերով, քաշքշուկով և արդյունքում մեկ տասնյակից ավելի մարդ բերման ենթարկվեց, նրանցից երեքը՝ Քիրամիջյանը, լրագրող Անի Գևորգյանն ու նրա եղբայրը Սարգիս Գևորգյանը, զրպակալվեցին։ Ըստ Լուսինե Սահակյանի, Քիրամիջյանին առաջադրված մեղադրանքում նշված է, որ
իբրև նա ծեծի է ենթարկել Վարազդատ Թադևոսյանին։ Դա այն դեպքում, երբ որ նույն Վարազդատ Թադևոսյանը ձերբակալված էր և նա ևս անօրինական էր ձերբակալված։ Այսինքն մեզ համար անհասկանալի է, այն որ ոստիկանությունը խճճվել էր իր անօրինականությունների մեջ, արդեն ի սկզբանե հասկանալի էր, բայց ցավում եմ, որ փաստորեն հատուկ քնչական ծառայությունը ևս Դավիթ Քիրամիջյանի պարագայում չկարողացավ այդ խճճված իրավիճակից դուրս գալ։
Ոստիկանության կենտրոնի բաժնի պետ Աշոտ Կարապետյանից փորձեցինք ճշտել կատարվածի մանրամասները։ Ըստ նրա, կալանավորված երիտասարդը խմբակային վիճաբանության մասնակից է եղել այդ օրը Մաշտոցի Պողոտայի եւ Մարտիրոս Սարյանի արձանի միջև ընկած հատվածում, ինչին ականատես են եղել ոստիկանները։
Սարյանի արձանի ու այդ սրճարանի արանքում մարդիկ հավաքված են եղել, նպատակ ունենալով չթույլատրված ակցիա անցկացնել օպերայի շրջակայքում։ Այդ ընթացքում իրանց հետ իրանք իրար մեջ ձեռնամարտա տեղի ունենում ու սկսում են խփել ու հայհոյել։ Հիմա մեր ոստիկանությունը չկանխեր, իմ աշխատողները չկանխեին։
Պաշտպան Լուսինե Սահակյանը, չընդունելով պաշտպանյալին հասցեագրվող մեղադրանքները, երիտասարդին կալանավորելը բացատրում է միանգամայն այլ դրդապատճառներով։ Ըստ նրա, ոստիկանները ապօրինի կերպով արգելել են ընդդիմադիրների մուտքը ազատության հրապարակ, հետո ապօրինի կերպով ձերբակալվել են այդ երեք երիտասարդներին, լրագրողին և նրա եղբորը ազատ են արձակել թերևս աղմուկից խուսափելու համար և ստիպված են եղել գոնե այս մեկին կալանքի տակ պահել իրենց գործողություններն արդարացնելու համար։
Կարծում եմ զուտ սրանով էր պայմանավորված, որովհետև որևէ տրամաբանություն այլ ես գտնել չեմ կարող։
Ասեմ, որ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը Դավիթ Քիրամիջյանին համարում է քաղբան տարկյալ։ Կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի ղեկավար Գագիկ Ջահանգիրյանը մեզ այդ զրույցում հայտարարեց, որ
կոնգրեսը Քիրամիջյանին հայտարարում է քաղաքական բանտարկյալ, կասկածելու որևէ խնդիր չկա դրանում։ Ցցում դեպք է քաղաքական հետապնդման, արգելում են մարդու սահմանադրական իրավունքների իրականացումը, հետո այդ իրականացման ընթացքում հրահարում են տարբեր տեսակի քաշքշոցներ, չգիտեմ ծեծ կրտոցներ եւ այլը, հետո ասում են, թե դուք համցագործություն եք կատարել։ Իհարկե իրենք են հրահարել։ Ուրեմն եթե 10 կամ 20 երիտասարդ մուտք են գործում ազատության հրապարակ, դա որևէ կրիմինալ չկա, որևէ օրենք չեն խախտում։ Մի երիտասարդի հետևից 50 ոստիկան է վազում, նույնիսկ անհարմար է, այդքան համազգեստով։ Իրենք պետք է լուրջ հանցագործություններով զբաղվեն։ Չգիտեմ, ես ասում եմ, իշխանությունների մոտ ինչ որ բնազդային վախ կա, որ եթե ընդդիմությունը մուտք է գործում ազատության հրապարակ և վերցնում է ճակերտների մեջ, եմ ասում, ազատության հրապարակը, ապա իրավիճակը հետ է գալիս 2008 թվական։
Ոստիկանության կենտրոնի բաժնի պետ Աշոտ Կարապետյանը միջդեռ համաձայն չէր այն պնդումներին, թե հետապնդումները քաղաքական են, Դավիթ Քիրամիջյանն էլ քաղբան տարկյալ է։
Եթե գալիս են ոստիկանին հայհոյում են, ոստիկանն ի՞նչ է, պետք է ասի սա ընդդիմությունից է, ուրեմն ընդհանրապես չտամ ես այդ դեպքը։ Ինչ քաղաքական գործիք, ինչ քաղաքական բան տարկյալ կարող լինի, այդ ի՞նչ լումայա ինքը տվես պետությանը, որ ինքը դառնա գլխիս Պաուլ Հարիկյանն ա եղել, այն էլ քաղբան տարկյալ, ցավը տանեմ։ Ես ինչ քաղ բանտարկել, ամոթ է, ինչ անունն արեն քաղ բանտարկել, չպաժեն դրանց, որ չասեն քաղ բանտարկյալներ են։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օպերայի շրջակայքի վերջին օրերի իրադարձությունները թերթերի ուշադրության կենտրոնում են, մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Երեք օր է Հանրապետության գլխավոր իրադարձությունը ազատության հրապարակի դեպքերն են և դրան հաջորդող խայտառակ զարգացումները։ Իսկ երիտասարդ լրագրողող ձերբակալությունը ու երեք օր մեկուսարանում պահելը ընդհանրապես ոչ մի բարոյական շրջանակի մեջ չի տեղավորվում։ Ոստիկաններն այս օրերին արդարանում են, իսկ ինչ է, մենք չենք կարող, բայց մեզ կարելի է ծեծել, վիրավորել։ Ասում են, որ իրենք ամենաանպաշտպան խավն են, ով տեղից վեր է կենում, բշտում է, ծաղրում, քննադատում։ Պատմում են, որ ոստիկանության հրավիրված քաղաքացիները չեն գալիս, ցուցմունք չեն տալիս, իրենց չեն աջակցում հանցագործություն բացահայտելիս։ Մի բան փաստ է, որ ինչ-որ սահման են քատել, անթույլատրելի սահման։ որից անդին անարխան է, անբալոյականությունը, մարդկային արժանապատվության ոտնահարումն ու կյանքի վտանգումը։ Երբ են կատել այդ սահմանը, գուցե այն պահին, երբ լրագրող աղջկա ձեռքերը ոլորելով տարամբանդ, գուցե այդ սահմանը անցանք այն պահին, երբ օպերա հրապարակից հեռացող մարդկանց սկսեցին հետապնդել, հալածել ու դագոնակներով հարվածել, գուցե դա եղավ ավելի ուշ, երբ կրակելու հրաման ստացած զինվորականները զենքը նետելու և հրամանի դեմ ընդվզելու փոխարեն հնազանդորեն կատարեցին այն, իսկ գուցե ճակատագրականը այն պահն էր, երբ տարեց կանայք սկսեցին անիծել իրենց որդիների տարիքի լեյտենանտներին, դժվար է ասել։ Իրավունքի հետ զրուցել է մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը, որը ասում է. Հիմա դեպքեր կան, երբ որ տեսնում ենք, որ իրոք սադրանքներ են լինում ոստիկանության նկատմամբ, ընդ որում ես չեմ խոսի շաբաթ և կիրակի օրերի մասին, քանի որ մենք այնտեղ չենք եղել, թեև և ոստիկանության և ցուցարարների տեղեկատվությունը իրարամերժ են, բայց ես կարող եմ խոսել մայիսի 31-ի և հունիսի 1-ի մասին, ամսի 31-ին միանշանակ սադրանք է եղել, որովհետև ոստիկանությունը ընդամենը մոտեցավ և մի քանի հոգու հրավիրեց ոստիկանություն, ու երբ մենք պարզեցինք, թե ինչու են նրանց հրավիրել, պարզվեց, որ դրա նախորդ օրվա կապակցությամբ գործեր կան հարուցված և այդ մարդկանցից բացատրություն պետք է վերցվեր։ Պարզապես մեր երկրում մի իրավիճակ է ստեղծվել, որ չգիտես ինչու միշտ մեղավորը իշխանավորն է, եթե իշխանությանը քննադատում ես, ուրեմն ճիշտ ես։ Մենք միշտ նշել ենք, որ ժողովրդավարական պետություն չենք, մենք անցումային շրջանում ենք և խնդիրներ շատ ունենք, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է կանխավ ոստիկանությանը մեղավոր հանես։ Դրա համար մեզանից ինչ-որ տեղ դժգոհում են, որովհետև մենք միշտ տեսնում ենք այն, ինչ տեսնում ենք, այլ ոչ թե այն, ինչ որ ուրիշները կցանկանային, որ մենք տեսնեինք։ Կապիտալը հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանին հարցնում է. Հայաստանում հնարավոր է պայթյում։ Պատասխան, հավանականությունը մեծ է։ Հենց պայթյունի հավանականությունը զգալով է, որ իշխանությունները փորձում են ցրել քաղաքացիական շարժման ֆոկուսը, լուծելով խմբային զբաղվածության խնդիր, Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճ, օտարալեզու դպրոցներ և այլն։ Պայքարի համընդհանուր դաշտը մասնատում են, որպեսզի հետին պլան մղվի արմատական փոփոխությունների անհրաժեշտությունը։ Այս և գալիք նմանատիպ պայքարներում հնարավոր են նույնիսկ հաղթանակներ։ Ես չեմ նսեմ ասնում ոչ այդ պայքարների, ոչ էլ հաղթանակների նշանակությունը, բայց ուզում եմ, որ հասարակական խմբերը չտարվեն մանր, երբեմն արհեստական հաղթանակներով, և չմոռանան, որ Հայաստանում որևէ բան փոխելու համար արմատական փոփոխություններ են անհրաժեշտ։ Իր ֆուտուրոլոգիական խմբագրականում 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է. Ենթադրենք միջազգային ճնշումները շարունակեցին ուժեղանալ, Սերժ Սարգսյանը ինչ որ պահի չդիմացավ, ուղերձով դիմեց ժողովրդին և բացատրեց, որ աղդամը մեր հայրենիքը չէ, մեզ խաղաղություն է պետք և ինքը մտադիր է ազատագրված շրջանայից մի երկուսը վերադարձնել, ինչ որ բաների դիմաց։ Հասկանալի է չէ, որ հենց հաջորդ օրը շարմազանը վիզ բացի բոլորը պահանջելու են նրա հրաժարականը, բայց հարց է ծագում, ինչ են առաջարկելու փոխարենը։ Դաշնակներն ու Ռոբերտ Քոչարյանը իհարկե առաջարկելու են ամեն ինչ թողնել այնպես, ինչպես կա, այսինքն առաջարկելու են ոչինչ չանել։ Սակայն փաստն այն է, որ Սերժ Սարգսյանին հրաժարական պարտադրելուց հետո ոչինչ չանելը հարցի լուծում չէ։ Խնդիրը այն չէ, Ղարաբաղի հարցում անցանկալի զարգացումների դեպքում հնարավոր է լինելու Սերժ Սարգսյանին հրաժարական պարտադրել, թե ոչ։ Դա մեկից մեկ լուծվող հարց է, խնդիրն այն է, թե ինչ ենք անելու հետո։ Իսկ Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը Եվրախորհրդարանի ընդունած բանաձևի վերաբերյալ ասում է. Մեր երկրի նախագահը Բրյուսելում ամենաբարձր մակարդակի հանդիպումների ժամանակ միանգամայն հստակ մատնանշեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ժողովրդավարությունն այլընտրանք չունի, իսկ այս իրողությունը չճանաչելը ենթադրում է դաշտային հրամանատարների այլընտրանքը։ Մեր երկրի արտգործնախարարը միանգամայն ստույգ է ընդգծել, որ զեկույցի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին վերաբերող դրույթները համահունչ չեն մադրիդյան սկզբունքներին, Լակվիլայի հայտարարության ու մոսկովյան հռչակագրին։ Պատկերն ամբողջացնելու համար ևս մեկ մանրամասը բացահայտեմ. Եվրոպայի խորհրդի բանաձևերի նախագծերում փոփոխությունների առաջարկներ կարող են անել բոլոր ֆրակցիաների անդամները։ Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության անդամ է նաև իր հակառուսական դիրքորոշումներով հայտնի Լատվիայի պատգամավոր Տիկին Վայդերեն։ Այս տիկինն իր հիվանդագին ռուսատյատությունը տարածում է նաև բոլոր այն երկրների վրա, որոնք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ են։
Կոռուպցիայի մասին։ Միջազգային կազմակերպությունները, հատկապես Transparency International-ը, իրենց զեկույցներում նշում են, որ Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ բավարար պայքար չի տարվում։ Transparency International-ի վերջին զեկույցում, որը հրապարակվել էր անցյալ տարի, նշված է, որ Հայաստանում ամենից շատ կոռումպացվածը դատական համակարգն է, երկրորդ տեղում պաշտոնյաններն են, քաղցարայողները, կոռումպացված է խորհրդարանը, համենայն դեպս այդպիսի պատկեր են ցույց տվել հարցումների արդյունքները։ Այդ զեկույցում Հայաստանը հայտնվել է այն երկրների շարքում, որտեղ մանր կաշառակերությունը առավել մեծ տարածում ունի։ Մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում կազմակերպության եվրոպական բաժնի տնօրեն Միկլոշ Մարշալը ասել էր, թե կաշառակերությունը Հայաստանում նման է համաճարակի։ Հայաստանում հարթվածների 43%-ը ասել էր, որ ինքը կամ իր հարազատներից մեկն ու մեկը կաշառք է տվել։ Այնուամենայնիվ կաշառակերության դեպքեր Հայաստանում երբեմն բացահայտվում են, անցյալ տարի Վանաձորում ուսանողների բողոքների հիման վրա այդպիսի մի գործ բացվեց դասախոսների դեմ, այդ գործի դատավարությունը ավարտվել է, Վանաձորից լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը կաշառքի մեջ մեղադրվող դասախոսների դատավճրի հրապարակումը հետաձգեց մինչև չորեքշաբթի։ Ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի 3 դասախոսների դատավարությունն արդեն ավարտվում է, նրանք հանդես են եկել վերջին խոսքով։ Եթե նրանցից երկուսը ինչպես սկզբում, այնպես էլ դատարանում չընդունեցին իրենց մեղքը, ապա մյուս դասախոս Միսակ Յախշիբեկյանը, ով հենց սկզբում ընդունել էր, որ կաշառք է ստացել ու միջնորդել այն փոխանցել վերադասին ամբյոնի վարիչ Էդուարդ Մխիթարյանին, դատարանին խնդրեց մեղ պատիժ կիրառել։ Չնայած նրա խնդրանքին, հիշեցնենք, որ մեղադրող դատախազ Վահագն Ստեփանյանը պահանջել է 4 տարվա ազատազրկման ենթարկել Յախշիբեկյանին, բայց այն պայմանականորեն կիրառել, այսինքն դասախոսին չազատազրկել։ Սա դատախազությունը պատճառաբանեց այն հանգամանքով, որ Յախշիբեկյանը ընդունելով իր մեղքը օգնել է նախաքնությանը։ Ամբյոնի վարիչ Էդուարդ Մխիթարյան ներում համար ըստ դատախազության մեղադրականի Յախշիբեկյանը իր իսկ առարկայի կուրսային աշխատանքների գնահատման դիմաց ուսանողներից գումար էր խնդրել ու մեկ այլ ուսանողի միջոցով փոխանցել նրան։ Ամբյոնի վարիչ Մխիթարյանն իր վերջին խոսքում այս ամենի մեջ մեղադրեց համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի նախկին տնօրեն Միշա Սիմոնյանին։
Լրիվ էս գործը իմ վրա դարձավորել է եւ իրականացրել է նախկին տնօրեն Սիմոնյան Միշա, հաշվելով ինձ որպես իրան կոնկուրենտ, որ ես պետք է տայի եւ մասնակցեի կոնկուրսին եւ անցնեի որպես տնօրեն ինստիտուտի, ինքը այս գործը կազմակերպել է այսպես ասած իր կրիշայի միջոցով, որը ինքը միշտ պնդում է՝ դու կրիշա չունես, իսկ ես ունեմ բավականին քաղաքում մեծ կրիշա։
Նկատենք, որ Միշա Սիմոնյանն այս ամենը հերքում է հրաժարվելով հարցազրույցներից։ Ինչպես նախաքնության, այնպես էլ դատաքնության ժամանակ վկաներից եւ ոչ ոք չասաց, թե ինք ամբյոնի վարիչին կաշառք է տվել։ Բոլոր վկա ուսանողներն էլ պնդում էին, թե կաշառքը փոխանցել են այս գործով իրենց մեղքն ընդունած դասախոսներ Հովանես Արաբյանին, ով համաներմամբ ազատ է արձակվել, ու Միսակ Յախշիբեկյանին, ում դատախազությունը պահանջում է պատիժը կիրառել պայմանականորեն, այսինքն չազատազրկել։ Այս երկու դասախոսների կուրսային աշխատանքների գնահատման համար ըստ մեղադրականի կաշառք վերցրած Ամբյոնի վարիչ Էդուարդ Մխիթարյանին ու 26-ամյա դասախոս երկրորդ կարգի հաշման դամ Ժոզեֆ Կարայանին դատախազությունը ավելի խիստ պատիժ է պահանջել։ Մի ՎԿ ուսանողի ցուցմունքով դատապարտվող երիտասարդ դասախոս Ժոզեֆ Կարայանին դատախազը պահանջել է 4 տարվա ազատազրկում։ Կարայանը ևս արդարացում էր ակնկալում.
Ես ինձ մեղավոր չեմ ճանաչում, որ այդպես նման բան չեմ արել, իսկ անսպասելիով ինձ մեղավոր չճանաչել հանգամանքը գնահատվում է իմ ամենաերիտասարդ դատախազությամբ։
Իր վերջին խոսքում Կարայանը մեղադրող դատախազին հարցնում էր, թե ինչպես ինքը կվերաբերվեր այն հանգամանքին, որ այնպես ինչպես իրեն մեղադրեին կաշառք վերցնելու մեջ։
Ինձ հետաքրքիր է ասես մեղած, եթե օրինակ հարգելի մեղադրողը ինքը մի քաղաքացի ասի, որ մեղադրողը հարգելի դատախազին գումար է տվել, ինքը նման բան չի, ինքը իրեն մեղավոր ճանաչի թե
Երիտասարդ դասախոս Կարայանին մեղքը չընդունելու պատճառաբանությամբ դատախազը պահանջեց ազատազրկել 4 տարի։ Այն դեպքում, երբ Կարայանն ի տարբերություն Յախշիբեկյանի մի վկայի ցուցմունքով է դատապարտվում, այն էլ մի առարկի կաշառք ստանալուն օժանդակելու համար, իսկ իր մեղքն ընդունած Յախշիբեկյանը, ով երկու առարկի կաշառք ստանալուն օժանդակելու ու կաշառք ստանալուն միջնորդելու համար է մեղադրվում, դատախազությունը պահանջում է ենթարկել 4 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Իրենց մեղքը չընդունած դասախոսների փաստաբանները դատախազության մեղադրականը, որն ամբողջովին հիմնվում է նախաքնության ձեռքբերված նյութերի հիման վրա, անհիմն ու սուբյեկտիվ են համարում, որով դատախազությունը ուզում է ցույց տալ, թե պայքարում է ընդդեմ կոռուպցիայի ու կաշառակերության, ազատազրկման դատապարտելով մարդու իրավունքների խախտումներով ու անօրինականություններով ընդհացած նախաքնության հիման վրա։ Ժոզեֆ Կարայանի փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանն ասում է.
Սա մի մեղադրանքի ձևակերպում է, որը կարելի է դասագրքերում ուսի դերի այդպիսի դասակի զետերել, որպես ինչպիսի մեղադրանք հնարավոր չէ առաջադրել, բայց առաջադրվել են, այդպիսի մի խմբագրություն լինի, թե ոնց հնարավոր է այդպիսի մեղադրանք առաջադրել։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Երևանում դատարանը իրար հետևից մերժում է մարտի 1-ին զոհվածների հարազատների դիմում բողոքները անդեմ դատախազության եւ հատուկ քնչական ծառայության։ Զոհվածների հարազատները նրանց մեղադրում են անգործության մեջ։ 2008-ի մարտի 1-ից մինչև հիմա սպանվածների մահվան հանգամանքները պարզ չեն, ոչ մի գործ բացահայտված չէ։ Այսօր դատարանը ավարտեց Չերյոմուխայի զոհվածների հարազատների բողոքի քննությունը։ Մարտի 1-ի դեպքերից հետո մի քանի բացահայտումներ արվեցին։ Նախ այն ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանը երկրի նախագահն ասաց, որ օգտագործված Չերյոմուխաները հնացած միջոցներ էին։ Հետո ուսումնասիրությունը ցույց էր տվել, որ Չերյոմուխայի այդ տեսակը բաց տարածության համար չէ։ Ինչու է այդ հնացած միջոցը ոստիկաններին տրվել, ինչու է կիրառվել չնախատեսված վայրում, պարզ հարցեր են, որոնց պատասխաններին սպանվածների հարազատները 2 տարի է սպասում են։ Դատական քննությունը ավարտվեց, այս մի դիմումն էլ մերժվեց, ինչպես նախորդ երկուսը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Այսօր կենտրոն և Նորք Մարաշի ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժեց 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ Չերյոմուխայի 7 հատուկ միջոցի կիրառման հետևանքով զոհված Գորքլոյանի, Տիգրան Խաչատրյանի և Արմեն Ֆարմանյանի իրավահաջորդների բողոքը, որով նրանք վիճարկում են հատուկ քնչական ծառայության անգործությունը և միաժամանակ դատարանից պահանջում են վերենշված մարմիններին պարտավորեցնել, որպեսզի իրենց հարազատների սպանության հանգամանքներն արդյունավետ քննեն և բացահայտեն մարդասպանների։ Դատական նիստը 2 րոպե տևեց, դատավորը ընթերցեց միայն որոշման եզրափակիչ մասը։ Դատարանի դահլիճում սակավաթիվ ներկաները վճիրը հրապարակելուց հետո կեցը արդարությունն արտահայտություններով և ամոթանքի խոսքերով դուրս եկան դահլիճից։ Այս անգամ մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ զոհվածների մայրերն ու հարազատները, որ դատերին սովորաբար ներկա էին լինում, դահլիճում չէին։ Նրանք բոյկոտել էին դատական նիստն ու դրսում էին սպասում վճիրի հրապարակմանը։ Ալլա Հովանիսյանը, ով մարտի 1-ի զոհերից Տիգրան Խաչատրյանի մայրն է, ասաց՝ միևնույն է, դատարանը մերժելու էր իրենց բողոքը։ Իրենք էլ որոշեցին բոյկոտել 3 րոպեանոց վճիրը։
Որպես բողոքի նշան, չնայած իրենց բողոքն էլ չի մտարկում, երկրորդն է, մտնեմ ինչ անեմ, իրանց 3 րոպեանոց վճիրը կարդալու համար չեմ ուզում իրանց դեմքը տեսնեմ ուղղակի։ Բոյկոտում եմ իհարկե։
Դատարանի որոշման մեջ գրված է, որ բողոքը մերժվում է ամբողջությամբ անհիմն լինելու պատճառով, քանի որ դեռ ընդանում է պատշաճ և բազմակողմանի նախաքննություն։ Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանն ասում է, այս անգամ էլ դատարանը հատուկ քնչական ծառայության և դատախազության ներկայացրած տեսակետների շրջանակներում է վճիր կայացրել։
Կրկնել է ստացյան դատախազության տեսակետները, իրավական դիրքորոշումները։
Թե ինչու է իրենց բողոքն անհիմն, այս հարցի պատասխանը մարտի 1-ի զոհերի հարազատները չեն ստանում դատարանի որոշմամբ։ Եթե դեպքերից 2 տարի անցել որևէ սպանության հանգամանք բացահայտված չէ, Ալլա Հովանեսյանն ասում է, իրենց բողոքը հիմնավոր է, հատուկ քնչական ծառայությունը անգործություն է դրսևորել։
Իհարկե անգործություն, այլ անգործությունը ի՞նչ է, ո՞րն է անգործությունը։ Եթե որ Չիրոմուխայի երեքը զոհվել է ու 4 ոստիկանները ընդգրկված չեն, հայտնի են անունները, կա բայց աշխատում են համակարգում ու մինչև հիմա չեն հարցակնվել, 10 տարի սպասեմ ո՞ւմ։ Այսինքն ամեն ինչ հայտնի է, իրանք կոծում են այդ ոստիկաններին, որովհետև ոստիկանները որ կան, պետք է ասեն, որ այդ ինչ մարդն է մեզ հրաման տվել։ Մենք մեր ցանկությամբ չենք այդ մարդկանց գնդակահարել։ Չնայած եթե ցանկանային, կարող են եւ չգնդակահարել, հրամանը չկատարել, նրանք էլ մարդկայնություն չեն ունեցել իրենց մեջ։
Մաշտոցի և Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցների Խաչմերուկի կամրջի վրա Չերյոմուխայի 7 հատուկ միջոցից զոհված Գորքլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանն ասում է, վաղուց հայտնի են և սպանողները, և հրաման տվողները։
Քաղաքի կենտրոնում գնդակարում են մարդկանց, բայց այսօր ասում են, որ անհիմն է ձեր բողոքը, պատճառաբանելով, որ գնում են նախաքննություն։ Ինչ նախաքննության մասին խոսք կարող է լինել, եթե մենք գիտենք և մարդասպանների անունները, և հրաման տվողների անունները։
Հատուկ միջոցից մարտի 1-ին զոհված Արմեն Ֆարմանյանի հայրը Վաչագան Ֆարմանյանն ասում է, չի հավատում, որ սպանության հանգամանքները իրոք հնարավոր չէ բացահայտել։
Եթե մի հատ շատ ներողություն, մի հատ վարուն շուկայից բացում, ասում է, քրտաջան աշխատանքի շնորհ պարզաբանեցին գողացող։ Իսկ իրանց առաջ են հետևից խփում են ու չեն կարող գտնել, հա թե ով է։
Հիշեցնեմ, որ մարտի 1-ի 10 զոհերից 9-ի հարազատները դիմել էին դատարան բողոքարկելով հատուկ քնչական ծառայության և դատախազության անգործությունը և պահանջել էին դատարանից պարտավորեցնել այդ մարմիններին բացահայտել սպանության հանգամանքները։ Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանը դատարան ներկայացրել էր 4 խումբ բողոք ըստ մահվան հանգամանքների։ Դատարանն արդեն այդ 4 խումբ բողոքներից 2-ը մերժել էր անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ, այսօր էլ մերժվեց 3-րդ խումբ բողոքը։ Արտակ Զեյնալյանն ասում է, առաջին ատյանի դատարանի որոշումները բողոքարկելու են վերադասատյաններին։
Մենք արդեն առաջին գործով վերակնիչ բողոքը առաքել ենք քրեական վերակնիչ դատարան եւ սրանք նույնպես բողոքարկել են վերակնիչ դատարանը եւ Հայաստանի իշխանություններին հնարավորություն ենք տալու ուղղելու սխալը Հայաստանի ներսում։
Հակառակ դեպքում Արտակ Զենալյանն ասում է դիմելու են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք միջազգային իրադարձություններին։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Աստղիկ Բեդևյանը, Արմեն Քոլոյանը, հաղորդումը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Թուրքիայում ըստ պաշտոնական վարկածի ինքնասպան է եղել Հրանտ Դինկի սպանության գործով փաստաբաններից մեկը։ Այդ դեպքը իհարկե ծանր դեպք է եւ հազիվ թե այս գործին հետևող մարդիկ հավատան, որ այս մարդը ինքնասպան է եղել։ Աստղիկ, քեզ այսօր հաջողվել է զրուցել Ակոս Թերթի խմբագրական աշխատողների հետ, ինչպես նաեւ լրագրողների հետ, ինչ կարող ես պատմել, ինչ մանրամասներ են նրանք հաղորդում։
Հրայր, նախ սկսեմ այդ դեպքի մանրամասներից։ Ազգությամբ թուրք փաստաբանը, 40-ամյա Հական Քարադաղը, այսօր առավոտյան Ստամբուլի իր տանն է մահացած հայտնաբերվել, նրա դին գտել են կախված վիճակում։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց թուրքական հյուրի հետ պարբերականի լրագրող Վերժիհան Զիֆլիօղլուն, նախնական վարկածի համաձայն փաստաբանը ինքնասպան է եղել։ Հրանտ Դինկի ընտանիքը, ինչպես է դրան արձագանքում, որևէ բացատրություն կամ նախնական վարկած նրանք ունեն։
Հիմա արդեն Հրանտ Դինկին եղբորը հետ խոսեցա, Չեփկեն Յեցկը, եւ ինքը ասա, որ 170%-ով ինքնասպանություն է, 20%-ով միայն թե գնահատված է Հրանտ Դինկի հետ։ Բայց ասա, որ ի վերջո, այսինքն Հրանտ Դինկի փաստաբանն է եւ միտը բրբծքի թե ինչ եղած, այսինքն ոստիկանները անոր վրա աշխատին գոթեր։
Թուրքական զաման պարբերականի փոխանցմամբ ինքնասպանության փաստը մինչև այժմ որևէ պաշտոնական վարկածով չի հաստատվել։ Ինքնասպանության վարկածը չեն ընդունում նաև փաստաբանի հարազատները, նույն աղբյուրը հիշեցնում է Հրանտ Դինկի սպանության գործով վերջին դատավարության նիստը, երբ մահացած փաստաբանի եւ Հրանտ Դինկի սպանության մեջ կասկածվող Օգյուն Սամաստի միջև իր վեճը տեղի ունեցել։ Սամաստը ձեռքի այսպես սպառնացող շարժումով ասել է փաստաբանին՝ լավ կլինի մի օր այցելես բանդ։ Այս փաստի առնչությամբ ասեմ, որ մահացած փաստաբանը դատարանին պաշտոնական բողոք էր ներկայացրել, բայց անբաստանյալը այնուհետև ի պաշտպանություն իրեն հայտարարել էր, թե նա սպառնալու իմաստով չի արել այդ արտահայտությունը, բայց փաստորեն բոլորի մեջ այս փաստը եւ տեղի ունեցածը բավական էսպես հիշարժան մնացել են։ Այժմ լսենք, թե սպանված լրագրող Հրանտ Դինկի կոլեգաները ինչ են մտածում փաստաբանի սպանության առումով։
Լրատվությունը, երբ որ առաջին անգամ տեսանք, մենք ուրիշ բան գարձեցինք եւ գարձեցինք, որ արդյոք ուրիշ մի բան գրելի էր լալ ինքնասպանությունը, թե ոչ լալ։ Հիմա կվածությունը եւ դովյալները այնպես ցույց կտան, որ այո, ինքնասպանության մի արձասի ընկերուին արդեն ասում է, որ մի օր առաջ վիճապանացին եւ հետո SMS-ով իրեն զանգացել եւ այլն։
Այսօր իրավապահները միայն ինքնասպանության վարկածն են քննում, թե այնուամենայնիվ հնարավոր է սպանություն, այս վարկածը եւս շրջանառվում է։
Այո, հասկանում եմ։ Իրավապահները հիմա մեր իրավապանները եւ Հականին քոլեգաները առաջին փուլում ինքնասպանության հարցի վրա են մնացել։ Այս պատճառով չեն ուզում, որ առանց մի դուվյալի խոսիլ, բայց ինֆորմացիաները անոնք էր, որ ասի ինքնասպանության մի հարց է։
Շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ, մենք զրուցում էինք Արիս Նալջիի հետ, նա Ակոս Թերթի պատասխանատու խմբագիրն է։
Երկու շաբթի օրը Ստամբուլում կբացվի բավական ներկայացուցչական մի վեհաժողով, որի ներկա կլինեն մեր հարևան երկրի նախագահ, ինչպես նաև Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Վերջին շրջանում շատ է խոսվում ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների սերտացման մասին, իսկ հայ վերլուծաբանները շատ վտանգավոր են համարում այդ մերձեցումը, հատկապես ռուս-թուրքական աջող համագործակցության համատեքստում։ Ռուսաստանը կարող է զոհաբերել Հայաստանը, հանուն Թուրքիայում իր տնտեսական շահերի, այսպես են մոտորապես նախազգուշացնում Հայաստանին վերլուծաբանները։ Արմեն, հիմա նախ խոսենք սպասվող վեհաժողովի մասին։ Ինչ ձևաչափ ինչաչափով է այն ընթանալու եւ ինչ նպատակ ունի։
Դա իսկապես շատ ներկայացուցչական է լինելու, դա կոչվում է Ասիայում փոխգործողության եւ վստահության ստեղծման խորհրդակցություն։ Այդպիսի անուն ունի կազմակերպությունը, որը 2002 թվականին ստեղծվել է Ղազախստանի նախաձեռնությամբ։ Իդեպ Ստամբուլում Ղազախստանը պաշտոնապես նախագահությունը առաջկա 2 տարիների համար փոխանցելու է Թուրքիային։ Եվ այնտեղ ներկա կլինեն եւ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը եւ Նուրսուլտան Նազարբայևը եւ Իլհամ Ալիևը եւ Վլադիմիր Պուտինը։ Ավելին, այնտեղ պետք է լինի Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը, Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայը, պետք է լինի Պակիստանի նախագահ Ալի Զարդարին, Մակեդոնիայի նախագահ Գյորգե Իվանովը, կա նաեւ հրավեր ուղված Եվրոմիության արտգործնախարարին Քեթրին Էշտոնին։ Հիմա նա կմասնակցի թե ոչ, դեռ հայտնի չէ։ Բոլորը ստացել են հրավերներ, այնտեղ պետք է լինի Վիկտոր Յանուկովիչը Ուկրաինայի նախագահ եւ Ղրղստանի ժամանակավոր վարչակազմի ղեկավար Ռոզա Օտունբայևան, այսպիսի հավաք է լինելու։ Այնտեղ հնարավոր է նաեւ քառակողմ հանդիպում առանձին՝ Պուտին, Էրդողան, Նազարբայև, Ալիև, եւ քննարկվելու է տարածաշրջանի հարցեր, կարող ենք ենթադրել, որ Ղարաբաղի թեման էլ անպայման կքննարկվի։
Ստորագրվելու են արդյոք էներգետիկ գործարքներ։
Այո, դրանից առաջ Իլհամ Ալիևը ստորագրելու է Ստամբուլում Շահ Դենիզի երկրորդ հանքավայրի արդյունահանման գործարքը, դա պետք է շահագործման հանձնվի մոտարապես 2016 թվականին, տարեկան 16 միլիարդ խորանարդ մետր գազ է արդյունահանվելու, այս պրոյեկտը Ադրբեջանին հնարավորություն կընձեռի գազ հատկացնել Նաբուկոյի ծրագրին, այսինքն սա շատ լուրջ գործարք է, եւ ինչն է հետաքրքիր, որ գործարքի ստորագրումը նախատեսված էր դեռ Բաքվում մայիսին, երբ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանն էր այցելել Ադրբեջանի մայրաքաղաք, սակայն այն ժամանակ հաղորդվել էր, որ կան մի շարք չլուծված մանր տեխնիկական հարցեր, եւ գործարքի ստորագրումը փոքրինչ հետաձգվում է։ Ռոյթերը հայտնել էր մի հետաքրքիր լուր, որ իրականում, իբրև թե ըստ Բաքվին մոտ կանգնած մի պաշտոնյայի, ով բնականաբար իր անունը չի հայտնել, ադրբեջանական կողմը պարզապես սպասել է, թե ինչ զարգացում կլինի հայ-թուրքական գործընթացում, երբ համոզվելով, որ գործընթացը ձախողվում է, գոնե այսօրվա դրությամբ արձանագրությունների վավերացումը սառեցված է, նոր Ադրբեջանը նկատել է տվել, որ պատրաստ է կնքել այս գործարքը։
Լրացավ Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի պաշտոնավարման 100 օրը։ Ուկրաինացիներից ոմանք համարում են, որ այդ 100 օրը կարելի անվանել նույնիսկ ուկրաինական ժողովրդավարության նահանջի օրեր։ Ուկրաինան միանշանակ աներկբար որոշումներ ընդունեց, որոնք տեղ չեն թողնում կասկածելու, որ երկիրը շարժվում է ոչ թե դեպի արևմուտք, այլ դեպի Ռուսաստան։ Հիմա լսենք Աստղիկին և տեսնենք, թե ինչ կարծիքներ կան այս ռուսամետ գործչի մասին։
Հրայր, որպես Վիկտոր Յանուկովիչի կառավարման 100 օրերի անվիճելի ձեռքբերում, փորձագետները նշում են իշխանության ուղահայացի վերականգնումը երկրում, որպես տապալում հիմնականում սոցիալ-տնտեսական բնույթ ունեցող նախընտրական խոստումների չիրագործումը։ Բայց նշեմ, որ Ուկրաինայի նոր նախագահը այնուհանդերձ բավական հավակնոտ ծրագրեր ունի, նա մասնավորապես հայտարարել է, օրինակ, որ իր նախաձեռնած բարեփոխումների արդյունքում 10 տարի անց Ուկրաինան աշխարհի 20 ամենազարգացած երկրների շարքում է հայտնվելու։ 3 պաշտոնավարման 100 օրերի նախորդին Գերագույն Ռադայում հնչեցրած իր ուղերձում Յանուկովիչը վերահաստատել է նախընտրական իր խոստումներին հավատարիմ մնալու հաստատակամությունը, խոստանալով արմատական բարեփոխումներ անցկացնել։ Նրա բնորոշմամբ 2010-ի ընտրություններն Ուկրաինայում դրեցին վայրի կապիտալիզմի ավարտը, օլիգարխները, լոբիստները եւ ազդեցություն վայելող այլ խմբեր այսուհետև մնացած բոլորի հետ նույն գծի վրա պետք է կանգնած լինեն, հավելել նախագահը։
Олігархи, лобісти, інші групи впливу.
Արտակին քաղաքական ծրագրային անդրադառնալով հրայր ասեմ, որ պնդում են, որ Ուկրաինայի քաղաքական առաջնահերթություններից մեկը շարունակում է մնալ Եվրամիությանն անդամակցելու հերանակարը, բայց նույնը չէ իրավիճակը ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցում։ Ռադան օրինակ օրենսդրություն է ընդունել, որը արգելում է Ուկրաինային դաշինքներ կազմել։ Երեկվա իր ուղերձում այդ մասին հստակ հայտարարել է նաև երկրի նախագահը, որ Ուկրաինան հետևելու է դաշինքներ չկազմելու գաղափարախոսությանը։ Իսկ այսօր պաշտոնավարման 100 օրվա առիթով կազմակերպված մամուլի ասուլիսի ժամանակ Յանուկովիչը ասել է, որ օրինակ պաշտոնական Կիևը չի պատրաստվում ճանաչել Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի անկախությունը։
Мы не имеем права приветствовать эти процессы в мире։
Նրա գնահատմամբ գոյություն ունեն միջազգային նորմեր, որոնց համաձայն այս կամ այն երկրի տարածքային ամբողջականության խախտումը արգելվում է։ Հիշեցնեմ, որ Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի ինքնահռչակ այս հանրապետությունների անկախությունը 4 երկրներ են ճանաչել, նրանց թվում Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Ազատություն ռադիոկանալի ուկրաինական ծառայության ղեկավար Իրինա Խալուպան կարծում է, շատ փորձագետներ են ի դեպ նաև այդպես կարծում, որ այս օրերի ընթացքում Վիկտոր Յանուկովիչի մի քանի քայլեր Ուկրաինային հստակ արևմտյան ինտեգրացիայի ճանապարհից շեղելու նպատակ ունեն, մղելով նրան դեպի Մոսկվայի հետ ջերմ հարաբերությունների ուղի։ Իբրև փաստարկներ հատկապես ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Ուկրաինայի ծրագրերի այս վերանայումն է դիտվում, նաև Սևծովյան նավատորմի Սևաստոպոլում գտնվելու ժամկետների երկարաձգման մասին վերջին պայմանավորվածությունը Կիևի և Մոսկվայի միջև կայացած։ Մի քանի այլ նկատառումների շարքում փորձագետները նշում են նաև երկրում թափահավաքող ռուսերեն ավելի ուժեղացնելու այս նոր միտումը։
Ինչպիսին է հարաբերությունը ընդդիմության և նախագահի միջև։
Ուկրաինայի ընդդիմությունը 3 քայքայի չէ որակել Վիկտոր Յանուկովիչի պաշտոնավարման 100 օրը։ Այս գնահատական հնչեցրել է Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն։ Ընդդիմությունը մեղադրում է Յանուկովիչին ժողովրդավարական պրոցեսները խեղտելու մեջ։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Արմեն Քոլոյանը և Աստղիկ Բեդևյանը, մոլորակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։
Վերադառնանք Հայաստան։ Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել Կենտրոնական բանկի նախկին ղեկավար Բագրատ Ասատրյանը, խոսելով Հայաստանի տնտեսության վիճակի մասին, նա անդրադարձել է այսպիսի մի խնդրի. Հայաստանում վարկերի տոկոսները բարձր են, այդպիսի տոկոսներով շատ ծանր է վարկ վերցնել բիզնես զարգացնելու համար։ Մյուս կողմից էլ կառավարությունն է հայտարարում բիզնեսին աջակցելու մասին, հայտարարությունները և պայմանները չեն համընկնում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Կառավարության և Կենտրոնական բանկի տնտեսական քաղաքականությունները անհամատեղելի են։ Այսօր հանդիպելով լրագրողների հետ հայտարարեց Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը։ Նրա պարզաբանմամբ, մինչ կառավարությունն ասում է, թե նպատակ ունի խթանել տնտեսական աճը, Կենտրոնական դրամատունը բարձր է պահում վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, ամենաբարձրերից մեկը ԱՊՀ-ում, ինչի արդյունքում վարկերը թանկ են դառնում։ Հետևաբար տնտեսվարող սուբյեկտներն էլ հրաժարվում են վերցնել այդպիսի թանկ վարկեր, որպեսզի զարգացնեն իրենց բիզնեսը։
Տեսակ, աշխարհում, ամբողջ աշխարհում, երբ որ տնտեսական իշխանությունները քայլեր են ձեռնարկում տնտեսության աշխուժացման, դա քայլերի առանցքային հատվածը, դա տոկոսարույքի նվազեցումն է։
Եթե ասեք, որ երկու, այսպես, տնտեսական քաղաքականություն իրականացնող երկու մարմինները կամ երկու օղակների միջև համագործակցությունը ցածր, ես կասեմ, այո, համաձայն եմ։
Բագրատ Ասատրյանը նաև այդ կերպ բացատրեց, թե ինչու է մեր տնտեսական համակարգում, տնտեսական զարգացման գործում, ինչպես ինքն ասաց, հայաստանյան բանկերի դերը ցածր։ Կենտրոնական բանկի դրամավարկային քաղաքականության վարչության պետ Արթուր Ստեփանյանը, արձագանքելով բանկի նախկին նախագահի վերոշյալ խոսքերին, ասաց, թե ինքը ճիշտ հակառակ կարծիքին է. Կառավարության և Կենտրոնական բանկի տնտեսական քաղաքականությունները համադրելի են։
Բոլորին հայտնի է, որ կառավարության հիմնական նպատակը տնտեսական աճն է, Կենտրոնական բանկի հիմնական նպատակն էլ գների կայունությունն է։ Այն քաղաքականությունը, որ վարում է այսօր Կենտրոնական բանկը, դրամարկային քաղաքականության շրջանակներով բավականին հավասարակշռված է և արդյունքներն ակնհայտ են։ Եվ տնտեսական աճն է բարձր ու արագացված տեմպերով գնում, և գնաճի տեմպն է նվազում բավականին արագ տեմպերով, կարծում եմ, այստեղ երկընտրանք կամ երկիմաստություն չկա։
Ձեր կարծիքով են տոկոսադրույքները վարկերի հետ կապված, որ Հայաստանում կան, դրանք ընդունելի են այսպես մեր երկրում բիզնեսի զարգացմանը։
Այո, տեսեք, այնպեսի հարց եք տալի, ընդունել են կամ ընդունելի չեն, դա ես պիտի չասեմ։ Գիտեք, բիզնեսմեններին հարցրեք այդ հարցը։
Հարցի առնչությամբ դիմեցինք նաև Էկոնոմիկայի նախարարություն, սակայն այնտեղից չհաջողվեց մեկնաբանություն ստանալ։ Բագրատ Ասատրյանը մտահոգություն հայտնեց Հայաստանի արտաքին պարտքի առնչությամբ, քանի որ ըստ նրա լուրջ արտահանում չունեցող երկրի դեպքում արտաքին պարտքի նման կուտակումը կարող է վտանգավոր լինել։ Ասատրյանն ասաց, թե արտահանման այն ծավալների պարագայում, որ ունի Հայաստանը, կպահանջվի 5-ից 6 տարի, որպեսզի հնարավոր լինի փակել Հանրապետության արտաքին պարտքը, եթե այդ ընթացքում իհարկե ծախսեր չարվեն, այսինքն ներմուծումը հնարավոր հնարավորինս քիչ լինի կամ օրինակ բացակայի։ Կենտրոնական բանկի նախկին ղեկավարը ընդհանրացրեց, իրեն մտահոգում է Հայաստանի արտաքին պարտքի թե ծավալը և թե մենք ինչպես ենք կարողանալու մարել այն, մասնագիտական լեզվով ասած սպասարկել։
Սպասարկման տեսանկյունից մենք առաջիկայում ակնհայտ է, որ ունենալու ենք դժվարություններ։ Վստահաբար եմ ասում, որ խիստ անհանգստացնող է և քայլեր, միջոցներ պետք է ձեռնարկվեն։
Բագրատ Ասատրյանին հիշեցրեցինք, բայց չէ որ Արժույթի միջազգային հիմնադրամն ու համաշխարհային բանկը միշտ էլ վստահ են եղել, որ Հայաստանը խնդիր չի ունենա իր արտաքին պարտքի սպասարկման առումով, կենտրոնական դրամատան նախկին նախագահը արձագանքեց։
Հավանաբար IMF-ը իր յուրը չափում, ասենք 4-5 միլիարդ է, դա թիվ չի, հավանաբար չգիտեմ, բայց մեր տնտեսության համար կրկնում եմ, այդ սարքապերի մեզ տվել են։ Վերջի շրջանում ես տեսնում եմ զուտ չինովնիկական մոտեցում IMF-ի կողմից, ոնց որ եկել են, այսպես մի հատ ստորագրություն պետք է դնեն և հեռան։ Այնտեղ ինչ-որ մի հատ աղսակ կա, որ չգիտեմ, կարմիր գիծը այսքանն է, չհասնելու պարագայում չպետք է անհանգստանալ, իրենք հանգիստ գնում են իրենց սուրճերն են խմում, լանչեր են անում, զբոսնում են և այլը, մեր երկում, մեր հաշվին։
Հայաստանում Արժույթի միջազգային հիմնադրամի մշտական ներկայացուցչությունից մեզ փոխանցեցին, թե իրենք չեն մեկնաբանում մասնավոր անձանց և կազմակերպությունների գնահատականները։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զբոսաշրջության մասին նախ մի քանի տվյալ ներկայացնեմ տուրիզմի միջազգային կազմակերպությունից։ 2009-ին Ֆրանսիայի այցելել 74 միլիոն զբոսաշրջիկ, Միացյալ Նահանգներ գրեթե 55 միլիոն, առաջին տասնյակում ընդգրկված է եւ Թուրքիան։ 2009-ին Թուրքիայի այցելել 25.5 միլիոն զբոսաշրջիկ։ Թուրքիան միայն տուրիզմից անցյալ տարի 21 միլիարդ դոլարի եկամուտ է ունեցել, առաջին տեղում Միացյալ Նահանգներն է 94 միլիարդ դոլար զբոսաշրջիկներից։ Հայաստանի պաշտոնական տվյալներով անցյալ տարի Հայաստանի այցելել 500,000 զբոսաշրջիկ, սակայն տուրիստական կազմակերպությունը վիճարկելի են համարում այդ թիվը։ Հարցը մեթոդոլոգիայի մեջ է, ով մտնում է երկիր հաշվառել որպես զբոսաշրջիկ, թե ասենք Խոպանից վերադարձող Պետրոսը, այնուամենայնիվ զբոսաշրջիկ չէ։ Տուրիզմ դեպի Հայաստան, լսենք Ռուբեն Մելոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում տնտեսության գերակա ոլորտ հայտարարված զբոսաշրջության վերաբերյալ էական տարբերություն կա կառավարության և տուրիստական գործակալությունների գնահատականների միջև։ Արտառոցն այստեղ այն է, որ բոլորն էլ հիմնվում են վիճակագրության ազգային ծառայության տվյալների վրա։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն անցած տարի Հայաստանը ժամանել 575,000 զբոսաշրջիկ, և կառավարությունը էկոնոմիկայի փոխնախարար Արա Պետրոսյանի փոխանցմամբ ակնկալում է ընթացիկ տարվա արդյունքներով առնվազն 620,000 զբոսաշրջիկների այցելություն։
Այս տարվա մեր ցուցանիշները առաջ երամսյակի փաստացի վիճակագրությունը արդեն իսկ տալիս է պատկերը, որ այս տարի նույնպես մենք ունենալու ենք աճ մինչև 8%-ի սահմաններում, դա վատատեսական սցենարի դեպքում, և կարող լինել նաև մինչև 10%։
Ոլորտի մասնագետներն ու տուրիստական գործակալությունների ներկայացուցիչները չեն վիճարկում պաշտոնական թվերը, սակայն նշում են, որ կառավարությունը մեթոդաբանական սխալ է թույլ տալիս և չի տարանջատում այցելու և զբոսաշրջիկ հասկացությունները։ Այսպես, զբոսաշրջիկի անվան տակ վիճակագրության ազգային ծառայությունը հաշվում է և Ռուսաստանում ու ԱՊՀ այլ երկրներում բնակվող հայաստանի քաղաքացիներին և տարբեր միջազգային սպորտային ու մշակութային միջոցառումների մասնակիցներին և տարին մի քանի անգամ Հայաստան այցելող թուրք և իրանցի բեռնատարների վարորդներին և բուն զբոսաշրջիկներին։ Հայաստանի առևտրաարդյունաբերական պալատի ղեկավար Արայիկ Վարդանյանի խոսքով զբոսաշրջիկների ընդհանուր թվի մասին խոսելիս ավելի ճիշտ է դիտարկել հյուրանոցներում իջևանացներին։ Այդ դեպքում արդեն կունենանք իրականությանը ավելի մոտ պատկեր՝ շուրջ 65,000 զբոսաշրջիկ։
10% է միայն, և մնացածը շատ հետաքրքիր կետ կա։ Մնացածը հանգրվանել են բարեկամի կամ հարազատի տանը, վարձով տրվող բնակարաններում և այլն։ Հետաքրքիր է այդ ինչպես են իրենք պարզել, արդյոք նրանք բարեկամների մոտ են եղել, վարձով բնակարաններ և այլն։
Լևոն Թրևելի զբոսաշրջային բաժնի վարիչ Դավիթ Խաչյանի խոսքով.
Մենք հաճախ կիրառում ենք կազմակերպված զբոսաշրջություն տերմինը, որը ենթադրում է տուրիստական խմբեր, փոքրիկ կամ մեծ, որոնք գալիս են միասին, մեկնում են միասին և օգտվում են քիչ թե շատ կազմակերպված տուրիստական փաթեթի ծառայություններից։ Իմ կարծիքով այս թիվը մոտավորապես մի կարգով ցածր է կառավարության վերաստվերից և կարծում եմ 50,000-ը չի անցնում։
Ավարեց տուրիստական գործակալության նախագահ Արկադի Սահակյանն էլ կարևոր համարում մեկ այլ ցուցանիշ, որ կառավարությունը այնքան էլ չի սիրում բարձրաձայնել. Անցած տարի Հայաստան մուտքի արտոնագիր վիզա է ստացել ընդամենը 137,000 արտասահմանցի.
Ելիտի Սերտիկ Երբանով ավելի ձեռատալիս աշխատանք ցույց տալու համար հայտարարել, որ գալիս է 600,000 հոգի մարդ։ Իսկ աճը, բնականոն, եթե աճ չեղավ, ընդհանրապես խոսալ տուրիզմի մասին որպես գերակա ուղղակի հիմարությունը։ Ոչ մի բան է չանելով, բերությունը ինքը այդ 8-10% աճ ապահովում է։ Տուրիստական շուկայում աճի մասին, երբ որ խոսում են հարյուրավոր տոկոսներով։
Էկոնոմիկայի փոխնախարար Արա Պետրոսյանը պնդում է, որ պայմանավորված կառավարության վարվող պետական քաղաքականությամբ և պետություն մասնավոր հատված ակտիվ արդյունավետ համագործակցությամբ այս տարի ևս զբոսաշրջիկների լուրջ ներհոսք է սպասվում։
Կամ ճգնաժամի պայմաններում մենք անցած տարի աճ ունեցանք, շնորհիվ այն հանգամանքի, որ կարողացանք այդ ռեգիոնալ տուրիզմի նոր շունչ հաղորդել, Իրանից ժամանումների շեշտակի աճ եղավ, և անցած տարվա աճը այս տարի նորից աճի տեմպերը դրական էին։ Հայաստանի տուրիզմը ավելի շատ ուղված է այն շուկաների, այն շերտերին, որոնք իրենց երկրներում սոցիալապես ապահով խավ են ներկայացնում։
Տուրիստական ընկերությունների ներկայացուցիչներն էլ ասում են, թե ոչ մի արտասահմանցու համար հետաքրքիր չէ մեկնել կառավարության կողմից տուրիստական կենտրոններ հրճակված Ծաղկաձոր, Սևան կամ Ջերմուկ, որտեղ հյուրանոցները ամբողջ ծանրաբեռնվածությամբ աշխատում են տարվա մեջ ընդամենը 3-4 ամիս, և որտեղ գները չհիմնավորված թանկ են, նույնիսկ ապահով եվրոպացիների համար։ Իսկ ինչ են Հայաստանում հանգստի մասին մտածում բուն զբոսաշրջիկները։ Պորտուգալացի այս երիտասարդը 3 է ժամանել Երևան, հետաքրքրված է էկոտուրիզմով։ Հայաստանի մասին լսել է իր սիրիահայ ընկերներից և մտադիր է ճամփորդել Արարատի շուրջ բոլորը։
I think it's a cheap country in terms of food and transportation. Accommodation is quite expensive.
Հայաստանը բավական մատչելի երկիր է սննդի և տրանսպորտի տեսանկյունից, սակայն բավական թանկ է հյուրանոցային սպասարկումը, մանավանդ երբ համեմատում ես Թուրքիայի և Վրաստանի հետ, էլ չեմ ասում եվրոպական երկրների մասին։ Մենք արդեն 5 օր է Հայաստանում ենք, շրջել ենք երկրով մեկ և հիացած ենք փոքրիկ Հայաստանի բնությամբ ու ճարտարապետությամբ, բայց առաջին հերթին մարդկանց հյուրընկալությամբ։ Հյուրանոցային գները մեզ համար այնքան էլ կարևոր չեն, պետք է միայն հարմարավետ և մաքուր սենյակ լինի, ինչը ամենուր տեսել ենք, ասում է ֆրանսիացի զբոսաշրջիկների հետ Բորդոյից ժամանած Անետը, և վերջում կեսկատակ կեսլուրջ ավելացնում. Հայաստանում բոլոր տեղերում շատ լավ կերակրում են։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մշակույթ, լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դասական երաժշտության փառատոների շարքում իր ուրույն տեղն է ձեռքբերել յուրաքանչյուր տարի Գարնանը սկսվող ազգային պատկերասրահ միջազգային փառատոնը, որն արդեն 6-րդ անգամ անցկացվեց այս տարի, ապրիլի 21-ից հունիսի 2-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Փառատոնի կազմակերպիչներն են Մարիա Շահինյանն ու Գագիկ Ղազարյանը, որոնց ջանքերով էլ հիմնադրվել է նաև մեկ այլ դասական երաժշտության փառատոն՝ Վերադարձի փառատոնը, այնտեղի ունենում յուրաքանչյուր տարվա աշնանը։ Եվ ահա այս փառատոներին ավելանում է ևս մեկը, այս անգամ արդեն Ալտի և Թավջութակի փառատոնը, որը 2 տարի առաջ նախաձեռնեց մեր անվանի թավջութակահարներից Արամ Թալալյանը, մեկ նպատակով՝ կրկին հասարակության մեջ հետաքրություն առաջացնել այդ հրաշալի գործիքի նկատմամբ, որի մեծագույն վարպետներն են ունեցել հրաշալի երաժիշտներ, բայց ներկայումս ցավոք երաժշտական դպրոցներում շատ քչերն են հետաքրում այդ գործիքով։ Առհասարակ Թավջութակի շատ քիչ դասարաններ են մնացել երաժշտական գործիքներում, և այն էլ դրանք միայն մայրաքաղաքում, իսկ Հայաստանի 10 մարզերից պարզում է, որ միայն Կոտայքի մարզի երաժշտական 2 դպրոցներում է, որ դեռ կան գործում են Թավջութակի դասարաններ։ Եվ ահա 2 տարի առաջ Արամ Թալալյանի նախաձեռնած այս փառատոնը այս տարի սկսվեց ազգային պատկերասրահ դասական երաժշտության փառատոնի փակման օրը, որպես անմիջական շարունակություն ազգային պատկերասրահի որմնանկարի դահլիճում։ Այն կտևի շուրջ մեկ ամիս, և այս տարի նվիրված է մեր լավագույն երաժիշտների Ալտահար Հենրի և Թավջութակահար Գերոնտի Թալալյան եղբայրների հիշատակին։ Ուշագրավ է, որ բացի մայրաքաղաքից փառատոնի համերգները կկանան նաև մարզերում, որտեղ իրոք երբեք չեն հնչել Թավջութակի և Ալտի համար գրված ստեղծագործություններ։ Փառատոնի համերգների ընթացքում կհնչեն թե հայ, թե արևմտաեվրոպական լավագույն կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, փառատոնի կազմակերպիչ անդամները հանրաճանաչ երաժիշտներ են Էդվարդ Միրզոյանի գլխավորությամբ, եւ ինչպես նշում է փառատոնի կազմակերպիչներից թավջութակահար Արամ Թալալյանը,
ամենակարևորը դա ժողովրդի հետաքրքրությունն է, եթե հիմնական հետաքրքրությունը կա, եթե մարդիկ գալիս են, ուշադիր լսում են, գալիս են տարբեր ուրեմն տարիքի մարդիկ համերգներին, դա արդեն ինչ-որ մի բանի սկիզբն է։
Ինչ վերաբերում է մարզերում երաժշտական դպրոցներում թավջութակի դասարանների բացակայությանն, ապա
նախ եւ առաջ սկսեմ նրանից, որ այն ինչ որ ստեղծվում էր տասնամյակների ընթացքում և ինչ որ քանդվեց ընդամենը մեկ տասնամյակի ընթացքում, երկու տարվա մեջ վերականգնել անհնարին է, բնականաբար մենք չենք ակնկալում հրաշքներ եւ այլն, բայց պետք է ասեմ, որ հետաքրքրություն առաջացրել է, ահագին դեր մնում է տեխնիկական հարցեր, որոշ մարզերում պահպանված է, աշխատում ենք իրանց հետ համագործակցել միշտ, ինչ որ բաներով օգտակար լինել իրենց եւ այլն, բայց այստեղ միշտ կանգնում ենք լուրջ ֆինանսական խնդիրների հետ կապված, հենց գործիք ունենալու դպրոցներ կան, որոնք գործիքներ չունեն ուղղակի, այստեղ ես անձամբ իրանց ոչ մի բանով չեմ կարող օգնել, եւ կան դպրոցներ, որտեղ մասնագետներ չկան, հասկանում եք, ես մենակս իրանց չեմ կարող ոչ մի հարցով օգնել, բացի նրանից, որ թողնեմ ամեն ինչը եւ գնամ այդ մարզում դասավանդեմ բնակ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։